Stát chce dát podle premiéra Andreje Babiše v příštím desetiletí desítky miliard korun na boj proti suchu. Bude to mít dostatečný efekt? Jak by se měla změnit česká krajina, aby zadržela víc vody? A jak by se mělo přizpůsobit naše zemědělství? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je soukromý zemědělec a lesník, po roce soutěže Pestrá krajina, také držitel ekologické ceny Josefa Vavroušky, Daniel Pitek. Dobrý den, vítejte v Ústeckém studiu Českého rozhlasu.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
Vy jste na svém facebookovém profilu reagoval dost kriticky na závěry úterního jednání Národní koalice pro boj se suchem. Proč?
Já se přiznám, že když jsem v rádiu poslouchal přes den vlastně v traktoru ty výstupy, které vlastně z toho byly, a když jsem si potom přečetl vlastně to, co se tam dojednalo, tak jsem z toho byl smutný, protože vlastně tam se neřeší ty příčiny toho sucha, řeší se až ty důsledky. Pokud my vlastně většinu toho boje se suchem zaměříme na to, že propojíme vodovody, uděláme přivaděče na pitnou vodu, budeme budovat přehrady, tak to všechno samozřejmě je potřeba, ale je to vlastně až to poslední, co nám vyřeší. Vyřeší vlastně to sucho. To jsou věci, které budou řešit konkrétní potřeby lidí v momentě, kdy doopravdy ta voda nebude. Ale my, i když budeme dělat hlubší vrty, budeme dělat víc vodovodů, tak samozřejmě, když nezadržíme v krajině vodu, tak ve finále nám ta voda dojde. A ten klíč k řešení vlastně sucha, toho, které nás teďka postihuje, tak je samozřejmě změna hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, která je, to hospodaření je prostě teď špatné a nepomáhá nám vlastně tu vodu zadržovat.
Když budeme konkrétnější v tom, co říkáte, co by podle vás pomohlo proti suchu, vy jste konec konců na svém Facebooku psal, že tím základním je vytvořit pestrou krajinu. Jak si máme tu pestrou krajinu představit? Jak má vypadat?
No, pestře strukturovaná krajina je podle všech vědců, kteří vlastně o tom mluví, ať už to jsou hydrologové, ať už to jsou biologové, to jsou lidé, kteří se zabývají půdou, tak je prostě krajina taková, která vlastně má všechny ty prvky, které má mít. Takže tam je potřeba, aby tam byla spousta nelesní zeleně, aby se tam měly všechny ty krajinné prvky, jako jsou třeba mokřady, jako jsou zatravněné údolnice, průlehy, příkopy vlastně na zadržování vody. Je potřeba, aby tam byly pestře strukturované lesy, aby tam nebyly smrkové monokultury, tak jak dlouho pěstujeme vlastně na území naší republiky, kdy vlastně ta historie toho pěstování smrkových monokultur je tady 300 let přibližně a lidé se naučili ten smrk nějakým způsobem pěstovat, i přesto, že vlastně i v těch dobách dřívější ty porosty nebyly stabilní a byly neustále vlastně rizikové v rámci různých kalamit. Tak ale bohužel ty klimatické změny dneska dostoupily až do takové míry, že přes tu péči, kterou jsme se naučili těm smrkovým porostům dávat, tak dneska ten smrk na stanovištích vlastně nižších středních poloh a ve své podstatě relativně vysoko do hor, tak už dneska není schopen růst a má ohromné problémy, protože na něj moc teplo, je málo vody. To je, co se týče lesů, takže tam je potřeba, aby se začali pěstovat prostě smíšené porosty, které budou vlastně druhově přizpůsobeny těm stanovištím typologicky těmi dřevinami, které tam vlastně mají původně být. A co se týče té zemědělské krajiny, tak my, když se podíváme na rozdíl vlastně České republiky a třeba Rakouska, tak je naprosto zřejmé, jak by ta krajina měla vypadat. Není možná, aby jsme měli tak ohromné lány polí, jaké u nás máme vlastně s jednou plodinou, bez jakéhokoliv přerušení, bez jakýchkoliv mezí, bez jakékoliv nelesní zeleně, ať už to jsou aleje, solitorní stromy, remísky nebo skupiny třeba keřů. Aby tam nebyly mokřady, aby tam nebyly tůně, aby tam nebyly rybníky, to máme prostě hrozně žalostně málo v té krajině oproti třeba tomu Rakousku, Belgii, Německu a těm ostatním zemím, které pochopily, že takhle se fungovat nedá. A když se jdeme třeba v Rakousku, vlastně 80% orné půdy, tak tam sedláci hospodaří na přibližně na polích velkých kolem 2 hektarů a průměrná velikost zemědělské úsedlosti nebo toho hospodářství jak někde kolem 18 hektarů. U nás jsou 10 i 100 hektarové nebo 10 lány polí, které jsou v řádech desítek hektarů nebo 100 hektarů dokonce. A ty celky, které, nebo ty a ta hospodářství, které u nás máme, tak průměr je někde asi 150 hektarů a máme u nás prostě podniky, které hospodaří na, já nevím, 43 tisících hektarech, 20 tisících hektarech, největší asi Agrofert, který má asi 130 tisíc hektarů. A
dobře,
to je prostě špatně.
To znamená, že to bylo několik věcí. Když to vezmu od konce, tak tím prvním krokem z vašeho pohledu by mělo být zmenšení polí, když to řeknu jednoduše?
No jasně, no. Jeden z důležitých bodů, který je, tak je zmenšení těch polí s jednou plodinou, aby vlastně mezi těmi polemi vlastně byly předěly, jako jsou meze, jako jsou remísky, jako jsou třeba biopásy. Není možné, aby se pěstovaly a samozřejmě musí se dodržovat osevní postup, aby tam byly plodiny všechny, které vlastně do té půdy dávají, co mají. A to je další velký bod, vlastně do té půdy musíme dávat organickou hmotu, protože my dneska...
K tomu bych se chtěl dostat za chvíli, ještě k té velikosti. Vy byste třeba byl proto, nebo myslíte si, že by to měli udělat poslanci třeba zákonem, že by se omezila velikost toho jednoho pole?
Určitě. Minimálně, když se třeba vytvořil greening vlastně za ministra Jurečky, tak ve své podstatě v rámci toho greeningu už tam jasně mělo být maximální omezení velikosti dílu půdního bloku s jednou plodinou. Jo. A to buď může být tou podzákonnou normou, což je nařízení vlády v rámci dotací. A kdo prostě by toto nařízení nesplnil, tak by neměl nárok na dotace. Těch podmínek podmíněnosti, které tam jsou, tak je více, a tohle by mohla být jedna z nich. A samozřejmě v rámci těch dotací my můžeme působit na to zemědělské podnikání tak, aby všechny ty podmínky vlastně, nebo aby všechny ty dotace byly podmíněny nějakou podmínkou podmíněnosti k životnímu prostředí. A samozřejmě by se dalo dát i do zákona, aby byla maximální velikost vlastně dílu půdního bloku vlastně toho pole s jednou plodinou. Ono teďka vlastně se připravilo, že v takzvaných ZESech, to je vlastně dobrý zemědělský environmentální stav, tak na plochách, které jsou mírně erozně ohrožené a silně erozně ohrožené, tak se dostala vlastně maximální velikost plochy 30 hektarů, ale za mě teda 30 hektarů je hrozně moc a dostalo se tam trošičku to tam takým způsobem vlastně, že se proti tomu hromada lidí vlastně i ozývala, že to tam vlastně nechtěli a tam se to tak až trošku jako propašovalo. Jo. A to je právě to špatné.
Vy říkáte, že to je příliš moc. Jaká ta velikost by podle vás měla být?
No tak když si vezmete, že my tady vlastně kalkulujeme o 30 hektarech v rámci těch ZESů, tak a Rakušáci vlastně mají celý hospodářství 18 hektarů a průměrně hospodaří někde na nějakých 2 hektarech na velikosti pole, tak je zřejmé, že by to mělo být samozřejmě, dejme tomu v našich podmínkách třeba kolem 10 hektarů. Jestliže někdo tvrdí, že na 10 hektarech nemůže řádně hospodařit a že ve své podstatě mu to znemožní hospodaření, tak asi by to neměl úplně dělat, protože k té krajině a k té půdě nemá vztah, si myslím. No.
Soukromý zemědělec a lesník Daniel Pitek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Šéf agrární komory, pan Jan Dejsek, tento týden v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus na téma sucha řekl, že největším problémem podle něj našich polí je nedostatek organické hmoty. S tím souhlasíte?
No s tím souhlasím, to jako jednoznačně je pravda. No je několik možností, jak tam tu organickou hmotu dostat. Samozřejmě můžeme to dělat buď chléskou mrvou, hnojem, kterou tam dodáme. Na to bohužel vlastně nemají naši zemědělci dostatek dobytka, protože vlastně třeba ty velké agrární podniky, které mají ty velké spousty té orné půdy, tak většinou vůbec živočišnou výrobu nemají. Takže tam samozřejmě potom se dá tam dávat kompost, který je vlastně ideální. Kompostárny, které jsou v republice, tak vlastně mají kompostu tolik, že se nejsou schopny zbavit, ale samozřejmě nikdo od nich nekupuje, protože to jsou nějaké náklady navíc a většina těch těch podnikatelů vlastně v tom agrobiznisu tak se snaží vlastně co nejvíc snížit náklady a vlastně hnojí hlavně průmyslovýma hnojivama tu organickou hmotu vlastně do té orné půdy nedávají. A nebo pak je jasná varianta, myslím si, že ta nejjednodušší asi v současné situaci, a to jsou meziplodiny, které se vlastně zaorají a tím přijde vlastně do půdy to zelené hnojení. Jo. To, jak se vlastně dneska dělá, že se tam zaorávají pouze zbytky po sklizni, tak to je naprosto nedostatečné.
Pokud by se začalo teď dělat to, co jste právě říkal, za jak dlouho se té organické hmoty do půdy dostane tolik, aby opravdu ten rozdíl byl výrazný, aby ta půda byla schopná zadržet výrazně víc vody?
No, údaje v UMOPu, Výzkumné ústavu meliorací, tak ty jsou takové, že vlastně půda u nás v současnosti v České republice zadržuje 5 miliard kubíků vody a její schopnost v té nejlepší kondici, kterou by měla, tak je skoro 9 miliard kubíků. To by bylo někde celých 8,6 miliardy přibližně asi tam je. A udává se tam, že pokud bychom začali vlastně hospodařit tím stylem, o kterém já mluvím, tak ve své podstatě bychom do 10 let byli někde na 7 miliardách. Jo. A když se mete, že vlastně ten nárůst o 2 miliardy, tak to je mnohem, mnohem větší zadržení vody a hlavně v těch místech, kde ji prostě potřebujeme i kvůli plodnosti půdy, kvůli degradaci půdy, kvůli erozi, jak větrné, tak vodní, tak je to mnohem větší množství vody, než zadržíte všema přehradama, který bychom vlastně byli schopni postavit a hlavně bychom ani nebyli schopni postavit takhle rychlým časem horizontu.
My jsme teď mluvili globálně o tom, co by se mělo udělat. Pojďme konkrétně k vašemu hospodaření, protože vy podnikáte, vy jste zemědělec, máte pozemky pod Milešovkou v severních Čechách. Předpokládám, že všechno to, o čem mluvíte, tak vy dodržujete. Jaké to má efekty? Máte opravdu menší problémy se suchem teď než třeba zemědělské podniky ve vašem sousedství?
Tak problémy se suchem určitě mají všichni. Já si myslím ale, že my jsme třeba samozřejmě v loňském roce měli mnohem menší výnosy sena, než jsme měli ty roky předtím. Vlastně spadli jsme pomaličku na polovinu. Ale my jsme vlastně hospodářství, které vlastně je v kopcích, takže u nás většina těch pozemků máme buď sady, nebo máme trvalé travní porosty, ať už jsou to pastviny, anebo louky, které jsou sekané v různých managementech. A co máme ornou půdu, tak na téma vojtěžku. A my jsme tady zaměřeni hlavně vlastně na to sadařství a na chov ovcí, skotu a máme nějaký koně. A ve své podstatě na tuto produkci vlastně jak z těch ovcí, tak z toho skotu, tak i teda nějakého toho ovoce vlastně jsme my zaměřeni, že my nejsme úplně typický podnik, který vlastně hospodaří na polích, jo. Ale ty pole tady vlastně v období socialismu taky byly a dokonce tady byly i vlastně v 80. letech udělan meliorace, přestože my jsme v Českém středohoří, které je ve srážkovém stínu Krušných hor a vlastně ty problémy s vodou u nás byly už dřív, než vlastně došlo k těm rozsáhlým suchům v těchto letech vlastně v rámci klimatických změn. Tak jsme se samozřejmě tu vodu snažili zadržovat, udělali jsme tam, já nevím, 40 tuní, které tam máme a vlastně máme ty bývalé pole, které vlastně za socialismu tam vznikly po sadech vysokokmených, které tam zase byly vlastně za těch původních sedláků, tak my jsme se vrátili zpátky k tomu, co dělali ti bývalí sedláci a vlastně hospodaříme v těch sadech a na těch loukách. No. Takže my musím říct, nemáme žádnou erozi, ani větrnou, ani vodní. Ve své podstatě biodiverzita u nás je oproti tomu, co vidím jinde, tak je velice, velice dobrá. A co se týče vody, tak já jsem neslyšel, že by někdo vlastně v těch třech údolích kolem Milešovky, kde my vlastně hospodaříme, takže by někomu došla voda ve studni a že by byl bez vody, včetně nás. Takže to já beru jako výrazné plus vlastně toho našeho hospodaření. Přesto říkám, že jsme v oblasti, která ze své podstaty vlastně suší, protože ve srážkem stínu Krušných hor.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává soukromý zemědělec a lesník Daniel Pitek. Když se vrátím k úternímu jednání Národní aliance pro boj se suchem, tak ministr zemědělství pan Toman na tiskové konferenci po tom jednání mluvil o dvou konkrétních opatřeních v tom směru, o kterém my se bavíme, to znamená úpravy krajiny. Tím jedním tak měl být nebo má být připravovaný dotační titul agroforestry, tedy to, aby se podporovaly pole kombinovaná s dřevinami. To podporujete?
No jednoznačně to podporujeme. Já jsem členem Republikové rady Asociace soukromého zemědělství České republiky, která je vlastně nejsilnější profesní organizací sedláků vlastně v Čechách a na Moravě. Máme vlastně dneska asi 8 tisíc členů, pokud se nemýlím. A my jsme právě byli ti, kdo agrolesnické systémy vlastně pustili vlastně jakoby do veřejnosti a začali s agrolesnickým spolkem, jehož já teda jsem taky členem, tak začali vlastně řešit to, že by vlastně tyto systémy měly v té krajině být a je to přesně tak, že agrolesnické systémy jsou velice důležitým prvkem k tomu, aby se vlastně v té krajině začalo spořit lépe. Jo. A nejsou to takové ty klasické vlastně prvky krajinné, kdy vlastně máte třeba remízek, který vlastně je krajinným prvkem, který nesmíte nějakým způsobem jako měnit, což je dáno zase těmi podmínkami zákonnými. Ale vlastně tam ta zeleň, ty stromy, které jsou vlastně to v rámci toho agrolesnictví na té orné půdě vlastně využívány a pěstovány, tak oni jsou pěstovány na produkci, ale zároveň vedle té produkce tak dělají tu službu důležitou, že vlastně zlepšují ty mimoprodukční funkce krajiny. A jednou z těch zásadních mimoprodukčních funkcí krajiny je samozřejmě zadržování vody v krajině. A samozřejmě mají i velikou funkci půdoochranou. Jo. Takže to je velice důležité. A agrolesnické systémy, pokud se rozjedou, tak samozřejmě to bude ohromný přínos. Já bohužel jsem k tomu trošičku skeptický, protože Ministerstvo zemědělství zatím ve prospěch agrolesnictví úplně moc toho neudělalo. Teď se to zaplať pámů začalo lepšit. A pokud opravdu v tomto směru budou činit kroky, které budou nějakým způsobem účinné a opravdu to začne fungovat, tak v ten moment potom řeknu, že nemám vůči nim vlastně takovou velkou kritiku.
Uvidíme. Každopádně pan ministr to v úterý prezentoval. Druhé konkrétní opatření, o kterém mluvil, bylo snížení zdanění ostatních ploch souvisejících se zemědělskou činností. To by výrazně pomohlo. Máte třeba spočítáno, kolik byste tím vy ušetřili?
No, to je samozřejmě velký problém, protože ve své podstatě všechny remízky a všechny meze tak jsou vedeny jako ostatní nebo neplodná plocha, neplodná půda nebo ostatní plocha v katastru, a ministerstvo financí a finanční úřady vlastně tlačí na to, aby jsme vlastně za to platili větší daně, než vlastně platíme za ornou půdu nebo za pastviny nebo za les. Je tam ta sazba vyšší a je velice problematické dostat se k tomu, aby vám vlastně jakoby tu daň za to odpustili, což teda za mě je úplně kontraproduktivní, když vlastně stát se tímto způsobem chová, protože na jednu stranu vlastně ty čelní představitelé státu říkají, my tady chceme, aby byla zeleň v krajině, teďka ve své podstatě nadace partnerství.
Dobře, ale že vám do toho skáču teď tedy, pokud výjdu z toho, co říkal pan ministr v úterý, tak by se to mělo dát do souladu. Jaká další opatření z vašeho pohledu by vláda měla udělat? Když se vrátím k těm 50 miliardám, které by měly být na opatření na boj proti suchu, kam vy byste ty peníze směřoval?
No, abych je samozřejmě směřoval do krajiny, ale nám hlavně ročně jde do zemědělství 30 miliard korun vlastně na přímých dotacích v rámci SAPSu, v rámci greeningu, v rámci agroenviro.
To znamená, že byste chtěl, aby se změnily podmínky pro udělování těch dotací?
No jasně, no, v rámci zemědělských dotací těch peněz je mnohem víc. Jestliže dáte jednorázově 50 miliard korun do krajiny, tak to bude výborný, za to by se dali zřizovat třeba rybníky, dali by se z toho zřizovat mokřady, revitalizoval bych určitě narovnaný toky řek a vodních toků, ale to zásadní, co je, tak my vlastně dlouhé roky vydáváme vlastně cirka 30 miliard korun vlastně financí vlastně v rámci zemědělských dotací na zemědělské plochy, na zemědělské podnikání. A z toho 23 miliard korun, což jsou SAPSy, nemá žádnou podmínku podmíněnou v rámci životního prostředí. Takže když pojedete po krajině a uvidíte třeba 200-300 hektarové pole, které prostě už několik let nevidělo žádnou organickou hmotu a hnojí se tam pouze průmyslovými hnojivy a pěstuje se tam třeba dokola kukuřice, protože to jde do bioplynky, tak bohužel tohle pole splňuje legislativu na to, aby získalo vlastně tu SAPSovou dotaci. Takže my na jednu stranu budeme dávat 50 miliard korun vlastně do boje se suchem a na druhou stranu vlastně dáváme peníze na to, že vlastně likvidujeme půdu a likvidujeme si krajinu a to sucho si vlastně sami podporujeme a sami vytváříme.
V rámci Evropské unie se debatuje o možném zastropování zemědělských dotací. Česká vláda je proti tomu. Vy si myslíte, že by to zastropování pomohlo třeba i tímhletím směrem?
Já to považuji jako jeden ze základních nástrojů toho, aby se vlastně venkov a zemědělská krajina v Čechách změnila, protože zastropování by vedlo k tomu, jsou v součinnosti vlastně s redistributivními platbami na první hektary, což je platba vlastně pro ty malé, která by byla vyšší, než vlastně dostávají ty velké podniky na ten hektar, takže kdo by měl třeba 50 nebo 60 hektarů, tak by měl na ten hektar víc, než ten, kdo má třeba 500 hektarů. Jo? Měl by třeba v koeficient 1,65, nebo prostě bylo by to výrazně víc, než dostáváte teďka. A zastropování zemědělských dotací, tak samozřejmě je důležité v tom, že by se dostali k půdě samozřejmě lidé, kteří by dneska rádi hospodařili, ale bohužel k té půdě se nedostanou, protože jí mají ty velké agrární podniky, mají pronajatou od těch různých malých vlastníků, takových pozemků je hodně. A ty dotace, které dostávají ty velké podniky, tak jsou právě pro ně tu ohromnou i konkurenční výhodou oproti vlastně těm malým. Tam...
Vy, že do toho skáču, vy vidíte v České republice frontu lidí, kteří by chtěli se stát zemědělci, kteří by chtěli v tomto směru podnikat?
Já jich relativně znám dost. Možná se pohybují v takém prostředí a nemají šanci získat prostě zemědělské pozemky. No. A bez toho, aniž bychom podpořili prostě podnikání v zemědělství nebo hospodaření. Já budu radši říkat v hospodaření, protože to slovo podnikání úplně nemám rád. To podnikání je pro ten rychlý maximální zisk, ale hospodaření je v dlouhém výhledu na dlouhé roky dopředu s tím, že ve své podstatě se starám o ten svůj výrobní nástroj, kterým je půda, je ta krajina. A právě to úplně výborně předvádí ty rodinné statky, kde vlastně hospodaří celé rodiny. A pro nás ideální stav by právě byl, kdyby jsme v každé vesnici měli jednoho, dva, tři sedláky, kteří budou hospodařit na 100, na 200 hektarech a budou hospodařit s tím, že tam mají kořeny, že tam žijou, mají k tomu místu vztah. Budou se chovat slušně k půdě, budou se chovat slušně ke krajině, budou se snažit jí zlepšit, protože prostě to nemají jenom na tento nebo další rok vlastně na nějaký výnos, který chtějí co nejvyšší, ale prostě chtějí, aby tam prostě fungovaly i jejich děti, jejich vnoučata. A to je ten důležitý podstatný bod, proto my jsme třeba udělali v Asociaci soukromého zemědělství projekt Pestrá krajina, který právě ukazuje takovéto rodiny, které tímto způsobem hospodaří. Oni hospodaří proto, aby vytvořili nějaké produkty, které prodají na trhu, aby se vlastně uživili sebe a své rodiny. Ale přitom vlastně nevědomky se chovají té krajině tak, jak vlastně by se měli chovat všichni a chovají se k ní ekologicky. A přitom nejsou žádní ekologové.
Jo? Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu soukromý zemědělec a lesník Daniel Pitek. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Děkuji, přeju krásný deštivý víkend všem.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř. Každý den s vámi.